Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 5 чэрвеня. Нашыя тэмы. Абаронцы курапатаў працягваюць пікетаваць адкрыццё рэстарацыі «Паедзем, паедзім». Наступным амбасадарам Расіі ў Беларусі можа стаць Уладзіслаў Суркоў. МУС адказала на петыцыю супраць гамафобнай заявы. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Ля мемарыялу курапаты абаронцы помніка зладзілі чарговы пікет насупраць рэстарана «Паедзем, паедзім», раней вядомы як «Бульбашхол». Паводле інфармацыі Паўла Сівярынца, 5 чэрвеня 15-й мусіла адбыцца ўрачыстае адкрыццё установы. Аднак 15-й ўрачыстае адкрыцця так і не адбылося. Бліз рэстарану неслі вахту каля дзясятка актывістаў. Пікетоўцы зрабілі на асфальце ля рэстарана надпіс «Кабак на костках, паядзім» са знакам запытання. Капітан міліцыі, які адмовіўся назвацца, сфатаграфаваў надпіс, а потым папрасіў Вольгу Мікалайчык даць тлумачэнні. Актывістка адмовілася, міліцыянт з'ехаў. Надпіс выйшлі змываць работнікі рэстарацыі. Актывісты сярод іх Павел Сівярынец, Алексей Янукевіч, актывісты Маладога фронту Зміцер Дашкевіч, Эдуард Пальчас і іншыя блакавалі праезд машын, якія спрабавалі пад'ехаць да рэстарана. Меркавалася, што рэстаран адчыніцца яшчэ 1 чэрвеня. Потым дату перанеслі на некалькі дзён. Увесь гэты час актывісты вядуць пікетаванне. Адміністрацыя прытым не збіраецца адмаўляцца ад адкрыцця ўстановы. А 17-й некалькі машынаў выстраіліся ў чаргу, каб уехаць на тэрыторыю рэстарацыі. Адзін з мужчынаў аж штурхоўваў пратэстоўцаў і сказаў, што прыехаў сюды паесці. Ён сцвярджае, што ў курапатах беларусаў расстрэльвалі палякі ды немцы. Пад'ехалі яшчэ на адной машыне і, не змяншаючы хуткасці, летне наехалі на пратэстоўцаў. Кіроўца шыбы не адкрыў, сядзеў у салоне і камусьці званіў. «Я тут бачу беспрацоўны статак жывёлаў, а мяне называйце хазяін», заявіў кіроўца, які ледзь не задавіў людзей. Іншы мужчына, які прыехаў на машыне з украінскімі нумарамі, сказаў, што будзе есці тут. Ён ведае, што такое курапаты, але не бачыць у гэтым праблемы. У Кіеве таксама шмат такіх месцаў, там таксама ёсць рэстараны. «Для мяне там смажаць шашлык, а вы мне псуяце вячэру», заявіў мужчына. Павел Сівярынец лічыць, што гэтыя канфліктныя сітуацыі справакавалі ўладальнікі рэстарацыі, бо наведнікі, якія прыйшлі сюды, гэта сябры і знаёмыя ўладальнікаў. 6 чэрвеня а 12-й распачнецца паэтычны марафон абароны. Тут будуць чытаць вершы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Наступным амбасадарам Расіі ў Беларусі, верагодна, будзе Уладзіслаў Суркоў. Пра гэта піша сайт 123.ru.net са спасылкай на тэлеграм-канал «Незыгар». Паведамляецца, быццам Александр Лукашэнка не ўзгадніў на месца амбасадара кандыдатуру Ткачэнкі, а да Уладзіслава Суркова мае добрыя пачуцці. На дзяржаўных пасадах Суркоў даслужыўся да віцэ-прэм'ера і памочніка прэзідэнта Расіі. Апошнія гады ён прадстаўляе інтарэс Расіі пры перамовах з США па ўрэгуляванні вайны на ўсходзе Украіны. Цяперашні расійскі амбасадар у Беларусі Александр Сурыкаў займае гэтую пасаду з лютага 2006 года. Магчымае прызначэнне Уладзіслава Суркова амбасадарам у нашую краіну пракаментаваў Еўрарадыё палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Вельмі такі сумны мэсэдж асабіста да Лукашэнкі ад Пуціна. Гэта вядомы, если не казаць, галоўны тэарэтык рускага свету, канцэпцыі і асабіста падкрэсліваю праекту «Наваросія», які сканаў, дзякуючы, я лічу, як і супраціву Украіны, так і падтрымкі і супраціву і падтрымкі Украіны ў гэтым злучаных штатах і кансалідаванай пазіцыі Захаду.
Суркоў, сапраўды, гэта такі сумны мэсэдж можа быць Лукашэнку, бо давайце нагадаем пра тое, што ёсць чуткі, што ён фінансаваў Януковіча, нават ёсць чуткі, што ён каардынаваў ці неяк прыязджаў з тайнай дыпламаты ў часы Еўрамайдана, і вось гэта сумны вядомы стрэл Еўрамайдана. Вось калі вы кажаце, што гэты праект «Наваросія», які праваліўся ва Ўкраіне, гэта магчыма, да, можа Расія хоча гэты праект «Наваросія» перанесці на тэрыторыю Беларусі?
Перанесці ё на беларускую глебу немагчыма, але ж вось гэты імперскі запал, а ён у тым, яго трэба ўспрымаць, што калі наконт Украіны гэта праект «Наваросія», то наконт Беларусі это ўвогуле край паўночна-заходні, які для Расіі як дзяржава ўвогуле не існуе.
А можа, з іншага боку, не варта баяцца прызначэння такога тыпу кандыдатуры? Хто Владзіслаў Сурков цяпер у палітыцы Расіі? Можа, ён шмат што згубіў у сваёй пазіцыі?
Я не згоден. Я бы так казаў. Вартаснасць заключаецца не ў самой пасадзе, а ў тых паўнамоцтвах, які гэтая вот канкрэтная асоба мае. Я нагадаю, кем ён быў, когда распачалася вайна в Украіне. Памочнік прэзідэнту, не блытаць з дарацыяй. Дарацыя – это менш уплывовая пасада.
Яшчэ няма гэтага прызначэння, яшчэ толькі чуткі, і Александр Лукашэнка можа не даць сваю згоду на прызначэнне Владзіслава Суркова.
Але можа.
Але калі дасць, што гэта азначае?
Пуцін прапануе іншую асобу, і ён знову адмаўляецца. Гэта немагчыма, просто немагчыма.
Гэта быў аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна 5 чэрвеня ў праграме «Петарда». Міністэрства ўнутраных справаў адказала на петыцыю, якую падалі грамадзяне Беларусі, абураныя гамафобнымі заявамі на сайце МУЗ, а таксама з вуснаў міністра Шуневіча. Як вядома, 20 траўня на сайце МУЗ з'явіўся артыкул, у якім асуджалася вывешванне вясёлкавага сцяга ЛГБТ на амбасадзе Вялікай Брытаніі. Сцяг быў вывешаны ў міжнародны дзень барацьбы з гамафобіяй. Пасля гэтай афіцыйнай заявы выйшла інтэрв'ю з міністрам унутраных справаў Шуневічам, які заявіў, што вывешванне сцяга на брытанскай амбасадзе з'яўляецца ўнутранай справай Беларусі. Ён асудзіў гэтую акцыю як прапаганду таго ладу жыцця, які нам не прыймальны. У петыцыі на сайце Petitions.ba, якую падпісалі 1830 чалавек, прасілі праверыць законнасць выказванняў на сайце МУЗ. Падпісанты нагадвалі, што міліцыя абавязана ахоўваць усіх грамадзянаў, незалежна ад іх грамадзянства, полу, узросту, арыентацыі і гэтак далей. У адказе за подпісам начальніка ўправлення Еўчарам пацвярджаецца, што згодна з законам міліцыя абараняе ад супрацьпраўных замахаў усіх грамадзянаў. Але, гаворыцца ў адказе, цытую, пазіцыя ведамства па пытаннях, якія вас цікавяць, адлюстраваная ў інтэрв'ю міністра ўнутраных справаў Шуневіча. Гаворка ідзе пра тое самае інтэрв'ю, у якім міністр заяўляе пра слушнасць гамафобнай заявы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Мінску адказалі на планы Москвы абмежаваць пастаўкі беларускай малочнай прадукцыі. Міністр сельскай гаспадаркі Беларусі Леонід Заяц назваў дзеянні Рассельгаснагляду не аргументаванымі, не абгрунтаванымі. У панядзелак Рассельгаснагляд вырашыў ад 6 чэрвеня ўвесці часовае абмежаванне на пастаўкі некаторых відаў малочнай прадукцыі з нашай краіны. У іх расіяне выяўлялі найбольшую колькасць парушэнняў. Забарона ўводзіцца на пастаўкі прадукцыі толькі ў тары, аб'ём якой перавышае 2,5 літры. Заяц прызнаў, што рашэнне Рассельгаснагляду нечаканае, нават нягледзячы на тое, што Рассельгаснагляд рэгулярна папаўняе чорны спіс беларускіх прадпрыемстваў. Міністр сельскай гаспадаркі назваў гэта пратэкцыянізмам. «Ідзе выбіванне з рынку беларускіх прадпрыемстваў», – сказаў Леонід Заяц. Ён па-ранейшаму гарантуе, што беларуская прадукцыя бяспечная. У Зайца ёсць надзея на нармалізацыю сітуацыі з прыходам новага кіраўніцтва Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Заканчваем праграму «Петарда» расповедам пра тое, як юныя тэнісісты змагаюцца за свайго трэнера. Навучэльцы Магілёўскай дзіцяча-юнацкай спартовай школы «Нумар 1», якія займаюцца тэнісам, засталіся без трэнера. Канстанціна Цвяткова забралі ў войска. Каб звярнуць увагу на тое, што іх няма каму вучыць, юныя спартоўцы зладзілі флэш-моб. Фотаздымкі яго з'явіліся ў соцсетках. 13 дзяцей сфатаграфаваліся з заклікамі «Вярніце трэнера» альбо «Вярніце Костю». Па словах бацькоў, дзеці самі дадумаліся да акцыі. Яны абураныя, што трэнера забралі перад самым летнікам. Першыя заняткі ў летніку з юнымі тэнісістамі праводзілі спецыялісты па цяжкой атлетыцы і настольным тэнісе. Кіраўніцтва дзіцяча-юнацкай спартовай школы «Нумар 1», у якім працуе трэнер, скардзяцца, што спецыялісты па тэнісе ў Магілёў не едуць, бо там няма крытых кортаў. Трэнера, забранага ў салдаты, яны спрабуюць вярнуць. Кіраўніцтва школы пісала заяву ў ваенкамат, каб яму далі адтэрміноўку хаця б на чэрвень, калі працуе летнік. Константин Цвятков скончив Могильовську вучильню олімпійського резерву по спеціальності тренер тенісу. Довго шукав працю. У спортшколі почав працювати з вересня 2017-го. Заробок у хлопця не дотягував до 400 рублів. Літо ще його померла мати. У воєнкоматі, передає «Свобода», тренер трапив у списи ухилістів. Нібито він не з'явився у воєнкомат по позові. До Цвяткова приїхала міліція, тепер він служить у сумно славутих печах. У войска его забрали, нават не поведомши у дитячую спортовую школу, где он працавал. На этом программа «Петарда» заканчивается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».